الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أباء dan أمهات، أيها bunda yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan banyak sekali kenikmatan buat kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di serial 12 Pijakan dalam Mendidik Anak. Kita belajar bersama dari kitab yang berjudul Tarbiyatut Tifli, ya, sebuah risalah ringkas yang memuat ringkasan petunjuk-petunjuk syariat bagaimana dalam mendidik anak. Ya bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah akan memasuki pijakan yang ke-9, ya, At-Tilmihah At-Tasi'ah. Di poin petunjuk yang ke-9 ini, penulis memberikan sindiran kepada orang-orang yang mendidik dengan keras, ya. Pendidikan dengan keras, dengan teriakan, pendidikan macam apa itu? Kenapa penulis bisa membuat judul bab seperti ini? Ternyata yang mendasarinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-159. قال المؤلف حفظه الله تعالى قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dengan demikian, maafkanlah, mohonkanlah ampun, dan bermusyawarahlah terhadap mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayuhal ab, kam marratan sarakhta fi udhuni tiflika al-murahikin. Ya, kata penulis, wahai orang tua, berapa kali engkau teriak di depan anakmu? Berapa kali engkau sudah bersikap keras terhadap anakmu, bahkan engkau memukulnya? Berapa kali engkau bermuka masam di hadapan wajahnya yang sebenarnya tidak bersalah? Coba hitunglah. Penulis di sini mengingatkan kita dan sekaligus menyadarkan kita tentang tercelanya berlaku keras dan kasar kepada anak-anak kita. Karena pada prinsipnya di dalam pendidikan, di dalam pengasuhan, hukum asalnya adalah dengan kelemah lembutan. Pengasuhan dan pendidikan itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan pada hal yang baik dan mencegah dari hal yang mungkar. Dan kita tahu bahwa dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, rukunnya ada 3, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa ada 3 rukun dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama dengan ilmu, al-ilmu. Yang kedua ar-rifqu, yaitu dengan lemah lembut. Dan yang ketiga as-sabru, yaitu dengan sabar. Inilah 3 rukun yang harus ada di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka terilhami dari hal ini, karena dalam mendidik anak, mengajari anak, tidak lepas dari upaya beramar ma'ruf nahi mungkar gitu kan ya. Maka berarti kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak itu yang pertama harus punya ilmu. Yang kedua, hukum asalnya dengan berlemah lembut. Dan yang ketiga, dengan kesabaran. Pola pendidikan yang keras, ya, kata penulis di sini, adalah pola pendidikan yang menyebabkan anak menjadi terdampak, gitu ya. Anak-anak dikhawatirkan nanti akan menjadi orang yang berkepribadian keras, pendendam, pembenci, suka marah, suka berteriak, karena dia mencontoh dan meniru orang tuanya yang suka marah-marah, ya. Pola pendidikan keras semisal ini, inilah yang menyebabkan anak meyakini bahwa kekerasan adalah cara untuk saling memahami di antara manusia. Dipikir oleh sang anak, teriakan itu adalah cara terbaik untuk berkomunikasi daripada suara yang tenang dan berlemah lembut. Akibatnya, anak-anak ketika besar nanti dia berinteraksi seperti itu pula dengan lingkungan di sekitarnya. Ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berteriak ya, berteriak setelah dilakukan riset, kalian pernah baca jurnalnya, bahwa teriak marah-marah kepada anak yang berada di fase usia golden age ya. Ternyata teriakan dan marah-marah itu bisa berdampak dengan matinya sel saraf otak anak gitu ya. Jadi ini ternyata bahaya banget gitu ya. Oleh karenanya ayah bunda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya enggak perlu marah-marah, ngapain harus marah-marah gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah menyuruh Anas bin Malik untuk melakukan sebuah keperluan. Qadarullah Anas bin Malik yang masih kecil saat itu belum tuntas mengerjakan apa yang Nabi perintahkan, Anas bin Malik justru malah main bersama dengan teman-temannya di pasar. Nabi sudah tunggu lama, Anas bin Malik belum juga pulang. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam susul Anas bin Malik, Nabi jimpit ya bajunya dari belakang. Lalu kemudian Nabi tersenyum dan berkata kepada Anas bin Malik, "Ya Unais, dhahabta haitsu ma amartuka." Wahai Anas, apakah engkau sudah berangkat mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadamu? Nabi tahu Anas bin Malik melakukan sebuah kesalahan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tersenyum menegur Anas bin Malik. Dan kalau dengan cara yang lembut dan pelan, anak-anak sudah bisa paham, lantas untuk apa kita perlu marah-marah dan memenuhi isi rumah dengan teriakan? Karena sejatinya anak-anak juga dikhawatirkan sulit paham dengan teriakan-teriakan yang kita sampaikan dan lontarkan kepada anak-anak kita. Berarti Kak Erlan, dalam parenting Islam itu gak boleh marah kah? Nabi itu pernah marah gak sih Kak Erlan? Kita katakan bahwa ada marah-marah yang dibenarkan, ada marah-marah yang diperbolehkan. Bukan berarti sama sekali mutlak tidak boleh marah. Karena justru malah ada marah-marah yang terpuji. Misalnya marah ketika syariat Islam dihina, ini marah yang terpuji, bahkan marah yang harus. Marah ketika Allah Subhanahu wa taala direndahkan ya. Marah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dimuliakan ya. Marahnya ini adalah marah yang terpuji, bahkan ini tanda kita cinta kepada Allah, Rasul dan syariatnya kan gitu. Jadi harus justru kita marah seperti ini. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu juga pernah marah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Nabi pernah marah kepada sahabat Usamah bin Zaid ya. Waktu itu Usamah bin Zaid dia tetap menebas dan membunuh musuh yang padahal musuh tersebut sudah berikrar kalimat la ilaha illallah. Dipikir Usamah bin Zaid, musuh ini sengaja ngucapin la ilaha illallah supaya bisa tidak dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Nah, dipikir Usamah bin Zaid demikian. Oh, ini mengucapkan la ilaha illallah cuma akal-akalan nih. Tapi ternyata perbuatan Usamah bin Zaid ini ya, karena dikira cuma akal-akalan musuh, Usamah bin Zaid tetap membunuh musuh tersebut. Sampailah berita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul sangat murka, sangat marah kepada Usamah bin Zaid. Sampai-sampai Nabi katakan, Asyaqaqta sadraka? Apakah kamu bisa membelah dadanya? Ya, Asyaqaqta sadrahu? Bisa nggak kamu belah dadanya itu? Emang kamu tahu dari mana kalau itu akal-akalan dia aja gitu kan? Nabi sangat marah kepada Usamah bin Zaid. Sampai-sampai Usamah bin Zaid berharap dirinya menjadi bayi yang baru terlahir saja di hari itu supaya benar-benar tidak melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada dirinya. Nabi pernah marah dan terkadang ada marah-marah yang diperkenankan, marah yang diperbolehkan, marah ketika anak-anak kita memang melakukan hal-hal kesalahan yang fundamental gitu ya. Kalau kesalahannya ringan, sederhana, ya tentu lebih banyak permaklumannya. Apalagi dalam masalah hal-hal keduniaan. Adapun marah yang diperkenankan itu pada hal-hal yang sifatnya akhirat misalnya, ya anak males-malesan sholat misalnya, nah, padahal anak udah usia 10 tahun boleh dimarahin, bahkan dipukul pun boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri sinin. Suruhlah anakmu mengerjakan sholat di saat usianya 7 tahun dan pukullah anakmu ketika tidak mengerjakan sholat di usia mereka 10 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan wadribuhum, ya pukullah, ya pukullah anakmu yang tidak mau mengerjakan sholat di saat usia mereka 10 tahun. Ini artinya boleh memberikan pukulan walaupun syarat-syarat dan ketentuannya sangat banyak ya. Kita sudah pernah singgung belum ya di kelas ini ya? Kayaknya belum ya. Jadi kapan pukulan kepada anak itu diperbolehkan? Yang pertama, ketika kita sebagai orang tua sudah menempuh metode-metode meluruskan kesalahan yang lainnya. Jadi pukulan itu adalah metode terakhir. Kita udah belum negur anak dengan lisan yang lembut, ditingkatkan lagi levelnya. Udah belum negur anak dengan nada yang tinggi gitu ya, benar-benar kita tegur dengan teguran yang keras. Udah pernah belum negur anak dengan isyarat atau bahkan kalau perlu diboikot ya, didiemin anaknya, diputus fasilitas-fasilitasnya misalnya gitu ya. Nah, setelah seluruh metode-metode ini ditempuh ternyata anak belum bergeming nih, masih enggak mau mengerjakan sholat, maka boleh diberikan pukulan. Jadi syaratnya penuhi dulu metode-metode ini, tempuh dulu metode-metode ini. Kalau nggak bisa baru boleh memukul. Pukulan yang diberikan pun adalah pukulan ta'dib, ya, pukulan pendidikan, ghairu mubarrah, bukan pukulan yang meninggalkan bekas luka dan mencederai anak gitu ya. Jadi pukulan yang diperkenankan itu di tangan atau di kaki, begitu kata para ulama. Kemudian pukulan ini enggak boleh dilangsungkan dalam keadaan orang tua berada di puncak kemarahannya, enggak boleh. Jadi khawatir jadi berlebihan dan zalim. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau orang tua memberikan pukulan enggak boleh ngangkat ketiak tinggi-tinggi. Karena biasanya ini pukulannya jadi sangat keras sekali.